ดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำ4ประเทศคือยูเครนรัสเซียเยอรมนีและฝรั่งเศสบรรลุการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนหลังเจรจามาราธอน16ชั่วโมงเลขาธิการสหประชาชาติเตือนว่าเยเมนกำลังเข้าสู่การล่มสลายหลังการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มแข่งข้อต่อต้านฮูติล้มเหลวและผู้คนนับพันคนร่วมสวดมนต์และไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต3คนจากเหตุการณ์ยิงนักศึกษามุสลิมที่ห้องพักใกล้มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงครั้งล่าสุดระหว่างผู้นำ4ประเทศว่ามีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับรายงานเรื่องเสรีภาพสื่อเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศไหนที่ดีขึ้นและประเทศไหนที่แย่ลงรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล้องพิเศษที่สามารถจับความเคลื่อนไหวที่ตาเปล่ามองไม่เห็นและปิดท้ายด้วยเรื่องของคำถาม3ข้อที่ช่วยตัดสินได้ว่าคุณกับคนที่คุณชอบนั้นเข้ากันได้หรือไม่ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้นำยูเครนรัสเซียเยอรมนีและฝรั่งเศสสิ้นสุดการเจรจายาวนาน16ชั่วโมงในวันพฤหัสบดีที่เบลารุสนะครับโดยได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่มีเป้าหมายยุติการต่อสู้ทางภาคตะวันออกของยูเครนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนนอกจากข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดที่จะมีผลบังคับใช้วันที่15กุมภาพันธ์ฉบับนี้แล้วผู้นำ4ประเทศได้แก่ประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลยังได้ตกลงให้มีการถอนทหารออกจากพื้นที่พรมแดนยูเครนรัสเซียเพื่อจัดทำเป็นเขตกันชนระหว่าง2ประเทศด้วยรวมทั้งข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษและหาทางคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองแต่ดูเหมือนทุกฝ่ายยังคงมีความตึงเครียดอยู่ไม่น้อยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลแถลงข่าวซึ่งแยกออกมาต่างหากว่ายังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในยูเครนขณะที่ทำเนียบขาวก็มีแถลงการในวันพฤหัสบดีนะครับว่าข้อตกลง4ฝ่ายฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในความพยายามแก้ไขวิกฤตการณ์ในยูเครนอย่างสันติวิธีนะครับอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายก็ยอมรับว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ลงตัวและยังมีปัญหารอให้ขบแก้อยู่อีกมากผู้สื่อข่าวอัลเพซินส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนนะครับและคุณจำเริญตันสมบุญจะถ่ายทอดรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ข้อตกลงหยุดยิงในบริเวณด้านตะวันออกของยูเครนจะเริ่มมีผลตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับและในช่วงเวลา2สัปดาห์ต่อจากนั้นทั้ง2ฝ่ายคือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและรัฐบาลยูเครนจะเริ่มถอนอาวุธหนักและแลกเปลี่ยนนักโทษซึ่งกันและกันโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าข้อตกลงนี้กำหนดให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียให้ความสนับสนุนอยู่ถอนกำลังกลับไปยังแนวเส้นหยุดยิงที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ในขณะที่กองทหารของยูเครนเองก็จะถอนตัวออกจากแนวเส้นปัจจุบันทำให้เกิดเขตกันชนเป็นบริเวณกว้างขึ้น
It was not the best night of my life, but it has been a good morning because we have managed to reach a major agreement.
ผู้นำของรัสเซียกล่าวโดยมีการแปลด้วยล่ามว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำ4ประเทศของยุโรปที่กรุงมินสก์เมืองหลวงของเบลารุสตลอดคืนนี้อาจไม่ใช่คืนที่ดีที่สุดสำหรับตนแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นเช้าที่ดีเพราะว่าผู้นำทั้ง4สามารถบรรลุข้อตกลงที่สำคัญได้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวด้วยว่าข้อตกลงนี้ยังกำหนดให้ยูเครนให้หลักประกันภายใต้รัฐธรรมนูญสำหรับสิทธิของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคดอนเยสค์และลูแฮงค์ซึ่งฝ่ายแบ่งแยกดินแดนอ้างสิทธิครอบครองอยู่ท ท่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลใหม่ของยูเครนได้เสนอจะให้สิทธิในการปกครองตนเองอย่างสำคัญสำหรับภูมิภาคที่ว่านี้อยู่แล้วแต่ประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนก็กล่าวว่ายูเครนจะไม่ยอมโอนอ่อนให้ถึงในระดับที่รัสเซียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนต้องการ
Despite Russia's insistence, we did not agree on any status of autonomy. We will do this through constitutional reforms. Decentralization.
ประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวผ่านล่ามเช่นกันว่าไม่ว่ารัสเซียจะพูดเรื่องนี้อย่างไรรัฐบาลยูเครนจะไม่ยอมตกลงในเรื่องอำนาจอิสระของการปกครองตนเองอย่างเอกเทศแต่จะทำเรื่องนี้ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการกระจายอำนาจออกไปทั่วประเทศโดยจะไม่ยอมให้มีการแยกตัวเองออกไปในรูปของสมาพันธรัฐที่ประกอบขึ้นด้วยรัฐอิสระต่างๆครับทางด้านนักวิเคราะห์ของสถาบัน International Center for Policy Studies ที่กรุงเคียฟคือนายยาโรสลาฟวอยทโกกล่าวว่ายูเครนนั้นไม่มีความตั้งใจที่จะให้พื้นที่แก่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนมากขึ้นมากกว่าที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนสามารถยึดครองได้ในขณะนี้ซึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนก็สามารถยึดครองได้เพียง1ใน3ของที่ต้องการเท่านั้นเอง
It's not about another kilometer of the territory it's the matter of principle we will not agree to anyany further
นักวิเคราะห์ของ Center for Policy Studies ผู้นี้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหลักการและรัฐบาลยูเครนจะไม่ยอมให้ฝ่ายแบ่งแยกดินแดนสามารถยึดครองพื้นที่ได้แม้แต่เพียงนิ้วเดียวนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งคือนายแอนดรูว์วิลสันของสถาบัน European Council on Foreign Relations บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าความกดดันและแนวทางด้านการทูตของสหรัฐที่เสนอจะติดอาวุธร้ายแรงให้กับรัฐบาลของยูเครนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดข้อตกลงในครั้งนี้ขึ้นได้ครับ
Whether arming Ukraine is right or wrong, the threat of sending arms has clearly concentrated Russia's mind.
นายแอนดรูว์วิลสันบอกว่าไม่ว่าแนวคิดเรื่องการสนับสนุนด้านอาวุธให้กับกองทัพยูเครนจะถูกหรือผิดก็ตามคำขู่เรื่องการสนับสนุนด้านอาวุธนี้ก็ทำให้ผู้นำของรัสเซียนั้นยอมตกลงเจรจาครับอย่างไรก็ตามก่อนจะถึงกำหนดหยุดยิงในคืนวันเสาร์นี้การสู้รบก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแต่อย่างน้อยข้อตกลงที่มีขึ้นนี้ก็ทำให้ผู้คนในภูมิภาคดังกล่าวพอจะเกิดความหวังขึ้นได้ว่าจะมีการหยุดยิงและอาจจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นได้ในระยะยาวผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFได้ตกลงมอบเงินช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ยูเครนมูลค่า 17,500 ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านการเงินให้กับยูเครนกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวว่าข้อตกลง4ปีนี้อาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 ล้านดอลลาร์หากรวมเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นๆด้วยนะครับข้ามไปที่เยเมนครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายบันคีมูนเตือนว่าเยเมนกำลังใกล้สู่การล่มสลายหลังจากการเจรจาสันติภาพล้มเหลวโดยเวลานี้กลุ่มแข่งข้อต่อต้านฮูติได้ยุบสภาและประกาศว่าจะจัดตั้งสภาประธานาธิบดีขึ้นใหม่หลังจากที่ประธานาธิบดีคนก่อนอับเดอร์ลาเบอร์แมนซัวฮาดีลาออกและถูกกักบริเวณเอาไว้ในตอนนี้นายบันคีมูนเพิ่งเดินทางกลับมาจากซาอุดิอาระเบียและสหอาหรับเอมิเรตส์นะครับโดยที่นั่นเขาได้พบปะกับผู้นำของทั้งสองประเทศเพื่อหาทางคลี่คลายวิกฤตการณ์ในเยเมนในวันพฤหัสบดีเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้กล่าวนะครับว่าเพื่อนบ้านของเยเมนนั้นเป็นกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลงในเยเมนและบอกด้วยว่าหากประชาคมโลกไม่ส่งสัญญาณหรือทำอะไรสักอย่างก็มีความเสี่ยงสูงที่เยเมนจะล่มสลายนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาทูตพิเศษของสหประชาชาตินายจามาลเบโนมาได้พยายามที่จะทำให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจการเมืองในเยเมนเขากล่าวนะครับว่าขณะนี้เยเมนกำลังอยู่บนทางแยกคืออาจเกิดสงครามกลางเมืองได้หากไม่สามารถหาทางกลับสู่เส้นทางเดิมนะครับทูตสหประชาชาติผู้นี้กล่าวว่าสถานการณ์ในเยเมนกำลังย่ำแย่ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอาจทำให้กลุ่มอัลไคด้าบนคาบสมุทรอาหรับนั้นฉวยโอกาสโจมตี ขณะที่ทางภาคใต้ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของประธานาธิบดีคนก่อนก็กำลังต้องการแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้เยเมนยังมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่วิกฤตการเศรษฐกิจอีกครั้งด้วยนะครับจากเยเมนและยูเครนนะครับเรากลับมาที่สหรัฐครับผู้คนหลายพันคนรวมทั้งญาติพี่น้องและเพื่อนของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนจากเหตุการณ์ยิงนักศึกษามุสลิมที่ห้องพักใกล้มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาได้รวมตัวกันสวดมนต์และไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง3คนนั้นคือนายดีอาร์บาลาแคทวัย23ปีภรรยาของเขายูเซอร์อาบูซาวฮาวัย21ปีและน้องสาวของเธอลาซานอาบูซาวฮาวัย19ปีนะครับขณะเดียวกันผู้ต้องสงสัยคือนายเครกสตีเฟนฮิกส์วัย46ปีถูกฟ้องแล้วในข้อหาฆาตกรรมตำรวจเชื่อนะครับว่าผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิตนั้นมีปากเสียงกันเรื่องที่จอดรถที่อพาร์ตเมนต์ที่ผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่อย่างไรก็ตามบิดาของผู้เสียชีวิตคือนายโมฮัมหมัดอาบูซาวฮาเชื่อว่าเรื่องนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความกับเรื่องของศาสนานะครับเนื่องจากผู้เสียชีวิตทั้ง3คนนั้นเป็นมุสลิมทั้ง3คนเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่นานนะครับโดยนายบาราแคทเป็นนักเรียนทันตแพทย์ปี2ขณะที่ยูเซอร์อาบูซาวฮากำลังจะเข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทย์เช่นกันส่วนน้องสาวของเธอเป็นนักศึกษาที่ North Carolina State University ผู้นำองค์กรมุสลิมในอเมริกา Council on American Islamic Relationsเรียกร้องให้ตำรวจสืบสวนนะครับว่าเหตุการณ์นี้มีมูลเหตุจูงใจทางศาสนาหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาคือนายฮิกส์ได้โพสต์ข้อความในแนวทางต่อต้านศาสนาลงทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ผู้คนต่างพากันให้ทัศนะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้รวมทั้งในยุโรปและหลายประเทศในตะวันออกกลางครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและผู้สื่อข่าวสงครามมือเก๋าของสถานี CBS บ๊อบไซมันซึ่งทำข่าวในพื้นที่สงครามทั่วโลกมาตลอดช่วง50ปีเสียชีวิตในวันพุธในอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่รัฐนิวยอร์กนะครับรายงานข่าวระบุว่าบ๊อบไซมันซึ่งปัจจุบันอายุ73ปีโดยสารมากับรถยนต์คันหนึ่งและเกิดปะทะกับรถยนต์อีกคันก่อนที่จะพุ่งชนเหล็กกั้นถนนจนเขาเสียชีวิตนะครับบ๊อบไซมันเริ่มงานกับ CBS เมื่อปี1967หรือเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วและเริ่มทำข่าวในพื้นที่สงครามรวมทั้งในเวียดนามและเป็นหนึ่งในนักข่าวอเมริกันคนท้ายๆที่เดินทางออกจากเวียดนามเมื่อปีค.ศ.1975เมื่อทหารอเมริกันถอนกำลังนะครับจากนั้นเขาได้เดินทางไปทำข่าวในแถบตะวันออกกลางหลายปีรวมทั้งในไอร์แลนด์เหนือยูโกสลาเวียและโปรตุเกสก่อนที่จะมาเป็นผู้สื่อข่าวประจำรายการข่าว60 Minutes นะครับบ๊อบไซมันได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการข่าวหลายรางวัลด้วยกันรวมทั้งรางวัลเอมมี่27ครั้งนะครับครับและองค์กร Reporters Without Borders จัดทำดัชนีเสรีภาพสื่อสำหรับปี2015ซึ่งเป็นปีที่เสรีภาพการเสนอข่าวของนักสื่อสารมวลชนทั่วโลกโดยรวมย่ำแย่ลงไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยนะครับแต่รวมถึงสหรัฐด้วยผู้สื่อข่าววิกตอเรียมาร์คีมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับหน่วยงาน Reporters Without Borders จัดทำดัชนีวัดเสรีภาพสื่อทุกปีและปีนี้ผลสำรวจชี้ว่า2ใน3ของประเทศต่างๆทั่วโลกมีเสรีภาพสื่อลดลงไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศที่ถูกเพ่งเล็งเป็นประจำแต่สหรัฐเองก็ประสบปัญหาเสรีภาพสื่อที่ย่ำแย่ลงด้วยเดลฟายฮาวแกนผู้อำนวยการ Reporters Without Borders บอกกับ Voice of America ว่าเหตุการณ์จากปีที่แล้วทำให้ดัชนีในปีนี้นั้นเลวร้ายลง
2014 has been marked by an extreme level of violence with 66 journalists killed with an explosion of journalists kidnapped
เธอบอกว่าปีที่แล้วมีนักข่าวถูกสังหาร66คนทั่วโลกนอกจากนี้จำนวนนักข่าวจำนวนมากถูกลักพาตัวในประเทศซีเรียอิรักลิเบียและยูเครนณสิ้นปีที่แล้วมีคนสายอาชีพนี้ที่ยังอยู่ในมือผู้ลักพาตัวอย่างน้อย40คนทั่วโลก ความรุนแรงต่อเสรีภาพสื่อเพิ่มขึ้น 8% จากปีคริสตศักราช2013และพบได้ในประเทศส่วนใหญ่ในบรรดา180ประเทศที่อยู่ในการจัดทำสำรวจครั้งนี้นะครับทั้งนี้ฟินแลนด์ยังติดอันดับ1ในฐานะประเทศที่มีเสรีภาพสื่อมากที่สุดในโลกเป็นปีที่5ติดต่อกันและหากดูรายภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเป็นภูมิภาคที่รั้งท้ายด้านเสรีภาพสื่อผู้จัดทำยังพิจารณาถึงความรุนแรงในซีเรียอิรักและยูเครนด้วยส่วนกลุ่ม IS ในตะวันออกกลางและโบโกฮารามในแอฟริกาก็ใช้ความรุนแรงก็ใช้ความเชื่อทางศาสนาที่สุดโต่งมาเป็นเหตุผลสำหรับการกดขี่และใช้ความรุนแรงต่อสื่อดัชนีเสรีภาพสื่อลดลงในประเทศพัฒนาแล้วเช่นกันรวมถึงสหรัฐด้วย Reporters Without Borders บอกว่าดัชนีเสรีภาพสื่อของสหรัฐลดลงมาอยู่ที่อันดับ49แย่ลง3อันดับนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการกักขังนักข่าวที่รายงานเรื่องเหตุการณ์ตำรวจผิวขาวสังหารคนผิวสีในรัฐมิสซูรีสำหรับไทยอันดับนั้นลดลงจาก130มาอยู่ที่134นะครับที่อยู่อันดับท้ายๆคืออิหร่านซึ่งนักข่าวจำนวนมากยังถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวซึ่งรวมถึงเจสันเรซินจากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์น้องชายของนักข่าวผู้นี้บอกว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานกำลังทำผิดพลาดที่จับตัวเขา
It's clearly this is a mistake. There's a misunderstanding. Jason hasn't done anything wrong. He has no affiliation with the U.S. government.
เขาบอกว่าพี่ชายของตนไม่ได้ทำอะไรผิดและงานของเขาไม่ได้มีส่วนโยงใยกับรัฐบาลสหรัฐขณะนี้นายเจสันเรเซียนถูกขังอยู่ในคุกซึ่งเป็นการขังเดี่ยวและอนาคตของเขาก็ยากที่จะเดาได้สำหรับสถานการณ์เสรีภาพสื่อที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกผู้จัดทำบอกว่ามีสัญญาณที่ไม่ค่อยเห็นจะดี
I hope that 2015 will see some improvements but
ผู้จัดทำบอกนะครับว่าเหตุการณ์สังหารหมู่สื่อที่สำนักงานชาลีเอ็บโดซึ่งเป็นนิตยสารรายสัปดาห์เชิงเสียดสีสังคมและศาสนาในกรุงปารีสเมื่อเดือนมกราคมทำให้ความหวังที่จะเห็นการปรับปรุงเสรีภาพสื่อในปีนี้เจือปนไปด้วยความรู้สึกสะเทือนใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA Thai นะครับนอกจากนี้ยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เข้าไปที่ Google Play หรือที่ App Store ของ Apple ครับ VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น110จุดปิดที่ 17,972 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น56จุดปิดที่ 4,858 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 2,088 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,221 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท68สตางค์นะครับต่อไปเป็นรายงานวิทยาศาสตร์นะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาแม้แต่วัตถุที่ดูเหมือนจะอยู่นิ่งๆก็ตามทีมนักวิจัยที่สถาบัน Massachusetts Institute of Technology ได้ทดลองใช้กล้องถ่ายภาพพิเศษที่สามารถจับภาพการเคลื่อนไหวหรือสั่นไหวของวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
Many objects around us vibrate, but the movements are invisible to the naked eye.
วัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวคนเราสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อกระทบกับสัญญาณเสียงเพียงแต่ตาคนเรามองไม่เห็นการสั่นสะเทือนเหล่านี้เท่านั้นยกตัวอย่างแก้วไวน์กับเสียงที่ดังมากค่ะแก้วไวน์จะเกิดการสั่นสะเทือนแม้ว่าจะอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงเมื่อดูด้วยตาเปล่าค่ะอย่างไรก็ตามหากคุณทำการบันทึกภาพด้วยกล้องวิดิทัศน์ที่มีความเร็วสูงเป็นพิเศษจะสามารถบันทึกการสั่นสะเทือนของแก้วไวน์ที่ถูกกระทบด้วยคลื่นเสียงนี้ได้ค่ะ กล้องพิเศษนี้สามารถบันทึกภาพได้หลายพันภาพต่อวินาทีและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยขยายผลการสั่นสะเทือนนี้ค่ะแล้วต่อภาพเข้าด้วยกันเป็นภาพวิดิทัศน์ผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาน่าทึ่งมากนะคะกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว่า motion microscope สามารถถ่ายภาพแก้วไวน์ที่สั่นสะเทือนราวกับว่าทำขึ้นจากเยลลี่ค่ะ
The motion microscope is a way to visualize small motions that are seemingly invisible to the naked eyein videos.
คุณเนลวัตวานักศึกษาปริญญาโทแห่งสถาบัน Massachusetts Institute of Technology กล่าวว่ากล้องขยายการสั่นสะเทือนนี้สามารถจับภาพการสั่นสะเทือนได้แม้เพียงเล็กน้อยซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะคุณวัตวาทำการบันทึกและขยายการสั่นสะเทือนของใบหน้าที่แสดงให้เห็นความดันโลหิตของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งขึ้นและลงทุกจังหวะของการหายใจอย่างชัดเจนค่ะเขากล่าวว่ากล้องขยายการสั่นสะเทือนนี้มีประโยชน์ในการตรวจวัดการเคลื่อนไหวที่สำคัญค่ะอธิการตรวจจับการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์มารดาและการตรวจจับการหายใจของทารกเป็นต้น
You could create a non-contact vital signs monitor so you don't have to attach anything to a person you'll still be able to figure out their heart rate and their respiration rate
คุณวัตวากล่าวว่ากล้องคุณสมบัติพิเศษนี้ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดที่ช่วยตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจและระดับความดันได้โดยไม่จำเป็นต้องติดเข้ากับตัวผู้ป่วยค่ะเขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการบันทึกภาพการสั่นไหวและการสั่นสะเทือนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยนอกจากทางการแพทย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางวิศวกรรมที่ช่วยให้นักวิศวกรสามารถตรวจจับการสั่นไหวและสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ก่อสร้างได้หรือแม้แต่ตัวอาคารสะพานที่รถวิ่งผ่านหรือเครนก่อสร้างค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและสำหรับวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงในอีกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับคนที่ยังไม่มีคู่ก็คงนึกอยากจะมีกับเขาบ้างในขณะที่คนซึ่งมีคู่แล้วก็อาจจะตั้งคำถามเหมือนกันว่าคนที่อยู่ข้างๆเรานั้นคือคู่แท้หรือเปล่านะครับผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่ามีคำถามสำคัญอยู่3ข้อที่อาจช่วยพิสูจน์ยืนยันได้ว่าคนรักของคุณนั้นเป็นตัวจริงหรือไม่คุณจำเริญตันสมบุญตัวจริงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีคำอธิบายครับ
ครับคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันหลายคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังคำนี้นะครับแต่ไม่ว่าเราจะได้ผ่านพบหรือจบลงกับคนที่เป็นเนื้อคู่ด้วยเหตุผลใดก็ตามนักคณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างเว็บไซต์จับคู่ OKCupid บอกว่าโดยเนื้อแท้แล้วมีคำถามที่สำคัญอยู่เพียง3ข้อเท่านั้นซึ่งจะช่วยบ่งบอกได้ว่าคน2คนนั้นมีโอกาสจะเข้ากันได้ดีหรือไม่คำถามแรกก็คือคุณชอบดูหนังประเภทสยองขวัญหรือไม่คำถามที่2ใน3คำถามสำคัญที่จะช่วยกำหนดบุคลิกภาพซึ่งอาจจะไม่จำเป็นจะต้องตอบก่อนหรือหลังนั้นก็คือคุณหรือเขาคนนั้นเคยเดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศอื่นแบบตัวคนเดียวตามลำพังหรือไม่ครับและคำถามที่3ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าน่าจะช่วยบ่งบอกบุคลิกภาพรูปแบบการใช้ชีวิตความคิดและนิสัยใจคอของคน2คนว่ามีโอกาสจะเข้ากันได้ดีหรือไม่ก็คือคำถามง่ายๆแต่อาจจะตอบยากนะครับว่าคุณคิดว่าจะดีไหมถ้าจะหยุดทำอะไรบางอย่างแล้วไปใช้ชีวิตกลางทะเลอยู่ในเรือใบ Somewhere beyond the sea somewhere waiting for meครับถ้าจะว่าไปแล้ว3คำถามนี้น่าจะมีเหตุผลในตัวเองนะครับที่จะช่วยบ่งบอกความเข้ากันได้ของแต่ละคนเพราะว่าหนังประเภทสยองขวัญอาจจะช่วยกำหนดระดับความยอมรับความเสี่ยงและการชอบความท้าทายในชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวตามลำพังในต่างประเทศก็คงจะสะท้อนถึงการชอบความชอบการผจญภัยและก็การพึ่งพาตัวเองส่วนการใช้ชีวิตในเรือใบกลางทะเลก็น่าจะบ่งชี้ได้ถึงความสามารถในการปรับตัวรับสิ่งใหม่และการตัดสินใจเช่นกันครับ นั่นก็เป็น3คำถามที่นักวิจัยบอกว่าจะสามารถช่วยบ่งชี้ได้ดีที่สุดนะครับว่าคน2คนจะเป็น perfect fit หรือมีโอกาสจะเข้ากันได้มากที่สุดหรือไม่นะครับและถ้าผ่านขั้นตอนการทดสอบตอบคำถาม3ข้อนี้ไปแล้วผมเชื่อว่ายังมีอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญที่ต้องถามซึ่งอาจจะช่วยให้คำตอบยืนยันนะครับว่าคนคนนั้นควรจะได้หัวใจของคุณมาครองหรือไม่ครับ
If I give my heart to you Will you handle it with care Will you always treat me tenderly And in every way be fair
ซึ่งก็แน่นอนนะครับเมื่อตั้งคำถามแบบถอดหัวใจให้ไปแบบนี้แล้วคำตอบที่อยากได้ยินได้ฟังให้โดนใจก็คงจะเป็นคำตอบอย่างอื่นใดซะไม่ได้นอกจากคำตอบแบบนี้ครับผมจะเรียนตันสมบุญสุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกท่านครับคุณผู้ฟัง
โอ้โหครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นต้องบอกจบแบบฟรุ้งฟริ้งกรุงติงน่าดูและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
เรียนนั่งสงบสติอารมณ์ฟังข่าวสุดท้ายอย่าง
ตกลงได้อะไรไปมั่งหรือเปล่าฮะ
ยากที่จะบรรยายแต่ว่าดิฉันขอแสดงความยินดีกับ VOA ที่มีตัวจริงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างคุณจำเริญนะคะ
ต้องเปิดเผยตัวจริงว่าอันนี้แนวคิดเรื่องนี้มาจากคุณรัตพล
ถูกครับคุณรัตพลไปใช้บริการเดทไซต์พวกนี้มาแล้ว
เราก็เอามาเสนอแนะผมก็หลงตัวเป็นเหยื่อก็กระโดดเข้า
ที่ผมว่าน่าสนใจคือว่ามันจากความพยายามที่จะหาว่าใครเหมาะกับใครเนี่ยมันลงเอยที่3คำถามง่ายๆซึ่ง
เราก็ไม่คิด
แล้วก็เราก็ไม่คิดแล้วเราก็ลองถามตัวเองดูว่าเราจะตอบแบบไหนกับคำถามว่าชอบหนังสยองขวัญหรือเปล่าหรือว่าเคยไปต่างประเทศที่ไม่เคยไปคนเดียวหรือเปล่าหรืออยากจะไปใช้ชีวิตอยู่บนเรือใบหรือเปล่าซึ่งเป็นคำถามที่ง่ายแต่เหมือนกับว่าม
ันต้องสำรวจตัวเอง
เขาทำวิจัยมาว่าเอ้ยมันบอกความเป็นเราได้และบอกความเป็นคนที่เหมาะกับเราได้มากสำหรับคำถามง่ายๆแบบนี
้คือถ้าตรงกันมากในเกิน2ใน3หรือมีสถิติหรือมีเพดานหรือมีตัวชี้วัดไหมคะว่าจะต้องตรงกันกี่ข้อขึ้นไปหรือต้องตรงทั้ง3ข้อถึงจะเป็นคู่แท้
นักคณิตศาสตร์ของฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าถ้าตอบ3คำตอบนี้ตรงหมดคุณมีโอกาสอย่างสูงที่จะเป็น perfect match เพราะว่ามันก็คงต้องให้คือผมว่าบุคลิกภาพทั้ง3อย่างนี้ถ้าเอาดูในเนื้อแล้วเนี่ยมันไปในทางเดียวกันน
ะคร ับ
หนังสยองขวัญการยอมรับความเสี่ยงการใช้ชีวิตด้วยตัวเองตามลำพังเนี่ยคือมันก็บ่งว่าเราเนี่ยจะมีอะไรอะขอบเขตของการเป็นอิสระหรือการยอมรับอะไรต่ออะไรแค่ไหนแล้วก็ผมคิดว่าเขารวบรวมตรงนี้เพราะว่าเป็นที่น่าสนใจคือเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่รวบรวมข้อมูลตรงนี้มา
ค่ะเดี๋ยวถือคำถามนี้ไปตามป้ายรถเมล์นะคุณรัตพลไปหาคู่แท้กัน
อยู่หน้าโรงหนังตอนฉายหนังสยองขวัญดีกว่าง่ายดี
แต่น่าสนใจมากเป็นคำถามที่ตอนที่ฉันจดคำถามคุณจำเริญให้นั่งจดเลยนะคะแต่จดไปเอ๊ะจดดีไหมเนี่ยทำไมมันสยองขวัญขนาดนี้แต่ก็ได้ความรู้ใหม่นะคะว่าเป็นคำถามที่ผ่านงานวิจัยแล้วเดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูฝากให้คนที่กำลังตามหาคู่แท้เอาไปใช้ดูเนาะเผื่อเขาจะพบความสุขที่แท้
ต้องร้อยคำถามว่าคุณเคยลงเรือใบไปเที่ยวต่างประเทศตามลำพังแล้วเวลาไปต่างประเทศแล้วไปดูหนังสยองขวัญในต่างประเทศตามลำพัง
โอ้โหเยอะเยอะเยอะไปฮะน่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้ตรงกันใน3คำถามนี้แล้วจะไม่ใช่คู่แท้ ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยความต่างกันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้อยู่ด้วยกันได้ดีกว่า
ครับ
วันนี้มีประสบการณ์มากกว่าขอโทษ
นี่
ช่วยปิดท้าย
จบแบบสวย
ๆฟริ้งๆอีกแล้ว